Sacristan is about Christian, isang sacristan and model student. Naging responsibility niya si Zach, a problem student athlete, who was punished by the school by making him an altar server. In the 8-part series, the two become a couple as they try to get the acceptance and approval of their church, family, and friends. Hello, hello, and you are listening to the BLT Podcast, a podcast where a gaggle of gays share the tea on boys' love shows. I am Ansys, and with me are my fellow BL fans and co-hosts, Noel, Gillian, and Baldwin. We will be discussing all 8 episodes of the series, so if you want to avoid spoilers, you may return to this episode once you've finished the show. Or pwede nyo rin naman munang pakinggan ang episode na to to know if worth it nga bang panoorin ang Sacristan. And ang maririnig nyo today ay opinions from simple fans. We are not professional critics, and what we will be sharing are our personal views, opinions, and truths.
Ang show na ito ay rated LGBT. Law ko pag-isip. Gabay sa kabataan. Sorry.
Truth. Benevolence.
Benevolence.
Ay, naka. So, what did you think of Sacristan? Siguro we can start with ano ang nagustuhan niyo about Sacristan?
Trailer pa lang, maganda yung color grading niya and color grading. Cinematography, color grading. Maganda yung trailer niya, in fairness. Yung nagbabike.
Ako, gusto ko yung mga songs na ginamit. In fairness sa mga songs na ginamit, magaganda sila. And Viva song sila, no? In fairness, maganda yung mga songs.
Viva ba to?
Ba records yung songs?
Yung songs lang. Viva lang yung songs.
For me, I definitely agree dun sa mga, ano, yung mga songs na ginamit nila. Sobrang sakto siya dun sa mga scenes. And ano siya, hindi siya yung parang typical songs na parang kinapilang. As in, different renditions siya ng mga original songs.
Yeah, the songs are good. I think yun yung isa sa mga best parts ng show is yung paggamit nila ng soundtrack. And I think malaking bagay na supported siya ng Viva Records. So may malaki silang catalog of artists and songs din ang gagamit ng show.
And gusto ko rin, or hindi naman gusto, pero I guess good idea na tatackle nila ang religion or Catholicism and homosexuality. Pero feeling ko hindi nila masyadong napag-usapan or parang napaka-missed opportunity na yun na nga yung setting sa church with gay characters. And although na-touch on nila yung points na yun, hindi na sila nag-delve much into that issue. At least in my opinion.
I think yung pagiging matapang nila in terms of as Ansys mentioned earlier, yung parang napaghalo nila yung religion plus yung topic on those parang either same sex or kasi may different twists siya, diba? So sobrang ano siya, parang for me, sobrang natapangan lang ako sa director, sa production, to tackle those topics into one story.
So, coming from Game Boys and other BL shows, well, at least hindi, ang situation niya is hindi COVID-related. So, it's a time, a pre-COVID time, so walang screens. Magkakasama yung mga tao. So, yeah, that's a positive. Gusto ko din na hindi siya Manila-centered. So, I think lahat ng location is in Olongapo, Zambales, or somewhere there. So I guess at least iba siya sa paningin. Unlike the other DLs na medyo mas Manila or somewhere near.
Okay, ito yung isa sa mga ayoko sa show actually. Yung pacing nila na parang sobrang ang bilis-bilis ng mga pangyayari, walang setup. Kaya habang dinidiscuss natin, parang paano nga ba sila nagka-developan? Kasi parang feeling ko hindi sila nagka-developan. Parang bigla na lang, ay, naging sila na. Parang walang build-up.
Yes. Or baka ang goal rin nila is nagsiskip na episode, pero bahala ka nang i-imagine yung nangyari in between. Parang
okay ganun. Lang naman yun. Pero parang hindi nila na nasulat or na-build yung episodes ng mabuti para ma- invest tayo sa relationship nila na parang sige sila na lang sila na bigla tapos yun yung feeling ko, hindi ako na-invest sa relationship nila dahil siguro sa writing problem sa writing
actually yun nga sobrang napilistan din ako if you watch yung parang first episode parang dun pa lang diba parang like ano na sila parang sinabi na nila na parang, oh, tayo na.
Which is a very important factor sa BL. Sorry. Yung hype ng build ng emotions.
Kasi comparing it to Game Boys na napag-usapan natin sa first episode, parang yes, nakita natin sa episode 2, parang sa ending of episode 2 na parang medyo nagkakadevelopan na nga, na, parang medyo nade-develop na si Cairo kay Gav. Pero at least, nagsingit sila ng scenes like yung montage na ang tagal-tagal na nag-uusap. And siguro din, nakulangan lang ako din siguro sa chemistry nung dalawang actors. Kaya siguro hindi rin ako masyadong na-invest sa love story nila. And I think kasi newbie actors yata sila. So may effect din yung acting skills nila.
Related doon sa sinasabi niya ng parang ang bilis ng relationship nila. Ironically, most nung runtime nung show, walang gumagalaw sa plot. So, maraming sayang na oras. So, in back to the songs. Maganda yung songs, pero yung show mismo, para lang siyang glorified music video at times. So, like, half nung episode ay montage over a song. And during that time, wala or very little ang nangyayaring plot development. So, natapos na yung song, wala pa rin nangyari all throughout that 3 to 5 minutes na nagganap na. So, yeah, maganda yung songs, pero yun na. Parang wala nangyayari when a song is being played. Yeah.
And yung Lady Gaga scene na parang kinover.
Ayan na, gatas ni nanay.
Parang halos buong episode.
Hindi ako napanood.
Parang halos buong episode, yun yung ginagawa nila. Nagperperform lang yung dalawang groups of parang Lady Gaga parody medleys na parang hindi naman siya kailangan for the plot. Na parang,
pero relevant siya kasi July is Nutrition Month.
Pero ang dami nilang nasayang na oras para lang dun. Diba? Na pwede nilang gamitin nga sa pag-develop ng plot, sa pag-develop ng relationship, or kahit sa pag-develop ng ibang side characters like ng mga si Pop, yung Pop Squad. Yung mga side characters na nandyan lang for comedic purposes na napaka one-dimensional, parang feeling ko kasi ang gusto lang ni Vincente Mendez ay maging viral. Parang yung mga ginagawa niya sa show ay parang longer versions of his, yung mga viral clips niya. So parang gusto niya maging, kunyari, viral ang yung Lady Gaga medley. Gusto rin niya maging, parang pa-viral lang siya, na gumagawa siya ng, nagsisingit siya ng mga pa-viral, quote-unquote pa-viral scenes sa show. Tulad nung bilo-bilo scene. Tapos yun nga, yung mga montages, gumagawa siya ng mga clips sa gitna ng series na feeling niya magiging viral.
na hindi naman nagde-develop sa plot.
Ako, for me, masyado siyang ano, masyado siyang maraming conflicts na walang connect doon sa stories. Parang, yun nga, parang nasasayangan ako doon sa time na sana binild up na lang nila yung characters, yung connection ng characters na yun. Kasi parang too late na yung parang kanyari, yung father ni Zach, pari pala, parang anong kinalaman na doon sa parang naging relationship nila and all. For me, ah, for me. Tapos yung ganun din pala yung kay Christian. So parang sana na-build yung mga ganun. Umpisa pa lang para at least medyo gets mo na. Kasi parang nangyari lahat yun episode 7 and 8 na nung parang matatapos na siya. Yeah.
Sige, ito na lang. Ano yung highest point ng sa Kristan for you?
I think mo consider kung high point yung si Christian with his father. I think. Gusto ko yung scene na yun kasi it's a tender moment between the two of them. At saka before that, ewan ko kung nabanggit before that na bakla din yung tatay. So, I'm not sure kung nabanggit. Pero at that point, natin nalaman na bakla din yung tatay niya and meron silang something in common or something na mapag-usapan nila between them. And yeah, cute moment.
Pero yun nga yung sinasabi ni Baldwin kanina na hindi nga siya nabanggit.
Yeah.
No? Sa first few episodes, na parang siningit na lang bigla yung bakla niyang tatay na sana kung sa simula pa lang na-build up na rin yung backstory niya na at least mas naintindihan at mas na-invest tayo sa characters.
Before that point, ang sinasabi lang nila lagi is hiwalay yung tatay at nanay. Pero hindi nila binibigay yung reason. Sabi nila bawal lang niyang kitain ang tatay niya. Pero, yeah, sayang yung sana nagkaroon pa sila ng more scenes together. I think mas interesado pa akong makita kung ano sana yung dynamic between the two of them.
Ito pa yung sinasabi ko na ang bilis-bilis ng mga pangyayari at minsan out of character silang gumagawa ng mga bagay-bagay. Parang sa middle of the series kasi si Wolf may gusto yata kay Christian. So gustong patunayan ni Zach na closeta si Wolf. So ang ginawa niya to prove that is to kiss Wolf na nakita to na Christian. So ayun, so nagbreak si Christian at si Zach and in the end hindi sila nagkatuloy. Tapos nangyari to in parang biglaan lang din.
Ang ano ko lang sa BL, ang gusto ko mawala yung ganyang toxic na plot na parang para mapatunayan kung bading siya or lalaki siya, i-beat ko yung sarili ko na parang ganda ka. Kaya parang...
Yun din, kaya din hindi ako nag-root talaga sa relationship nila dahil napaka-toxic naman ang relationship mo para halikan lang yung isang lalaki to prove na bakla nga.
Pero isang positive ay skin meter is high. 5 stars sa skin meter.
Alam mo, isa pang ayoko sa Kristan in relation to that. Gustong-gusto nila maging sex positive ko, no? Na sa writing, sinasabi, I think si Penelope yung may lines about dapat daw pinag-uusapan natin yung sex na hindi tayo nahihiya. So, gusto niya lang maging sex positive pero yung show itself parang laging ginagawang joke, butt of the joke yung sex. Like si yung teacher define si Christian as a bottom dahil daw napaka-achiever niya in real life. Parang napaka
Baldwin. Parang,
bakit ikaw yung magde-define sa na bottom ako? Na parang gusto lang nila maging sex positive pero sa show naman, hindi talaga sila nagiging sex positive dahil hindi nila siniseryoso in a way yung topics about sex.
Parang urong sulong, they don't walk the talk na progressive.
Siya as progressive issues. As the show thinks itself.
Uh-oh. The show thinks it's progressive, pero parang mas progressive pa nga ang points.
Ang high point sa akin, yung tumatakbo siya sa habang magsusurf na naka-speedos. Sino ba nagsusurf na naka-speedos?
Gusto niya eh.
Bakit siya high point for you?
Bakit siya high point? Explain. Tell us that story.
Because the relevance of the scene really moved me.
Ako lang ba ang na-weirdohan doon sa relationship nung babaeng teacher? I mean, medyo creepy for me. Baka lang kasi wala akong experience with a teacher na ganun ka-open.
Yeah, actually, yun nga. For me, yun naman yung sa akin. Parang, hindi naman siya high point, pero parang for me, yun yung isa sa mga na-appreciate ko out of the series. Yung parang pagiging supportive ng mga tao sa paligid nila. Kasi I'm not sure if you remember yung parang may isang, I think episode 3 or 4 ba yun? Yung parang nagtatanungan sila na parang normal ba tong feelings ko? Parang ganito ba talaga yung feeling na ganito? Yung nagtatanong sila to different friends, yung brother ni Zach, tapos nga yung sa mga teacher. So I think yun yung parang pinaka-okay for me, na parang napakita nila na may mga tao sa paligid nila na supportive, open, na ganun ka-open. And parang to your point, Lilith, parang ano nga siya, hindi siya usual na makakahanap pa ng parang teacher na biglang magpapatera kay Christian habang may problem. So, yun yung doon ako natuwa.
Well, counterpoint, sana ma-introduce na mas maaga yung tatay para yung same conversations na ginawa niya with those other people.
The teacher. Correct.
Mas meaningful sana kung with his dad.
Oh, no. Kasi especially when the teacher yung was talking to him about sex and about being a bottom and all that stuff. Parang kung sana yung tatay na lang niya yung di ba yung nagkaroon ng conversation about that with him. Sana mas effective.
Anong social issue ang tingin yung na-address properly?
I think ang gusto nilang i-address ay yung relationship ng church and homosexuality. Pero in my opinion, hindi sila masyadong na-tackle yun successfully. I think yung pinaka-nag-tackle dun sa issue na yun is yung si Wolf parang sinasabihan si Christian na parang nandidiri si Wolf kay Christian dahil bakla siya at hindi daw siya tatanggapin ng simbahan at parang basta ang dami niyang homophobic na sinabi sa scene na yun. Tapos in the next episode bati na sila.
Yeah.
At dahil may gusto pala si Wolf kay Christian.
So
I think yun yung gusto nilang gawin, di ba? Yung parang i-tackle nga yung issue of how to be gay and Catholic at the same time. Pero parang hindi nila na-address yung issue na yun mabuti. Which is a missed opportunity nga. Nakarelate ba kayo sa show?
Yung nakarelate ako, yung Lady Gaga episode, kasi yung bawat group doon, ginalingan nung isa, kinareer na nila, pero yung pangalawang group, mas kinareer pa nila. Na natalbogan nila yung isa pang group. Tapos gumamit pa sila ng poppers. Baldwin likes to use poppers in high school. Poppers yung paputok, ha? Hindi yung... Sorry, Baldwin.
Na-realize ko lang na sana, naalala ko kasi nung pabalik tayo sa retreat ko. And kahit nung grade school, nung tuwing nag-mas, ang naalala ko, pag nag-pray ako, sasabi ko, nung nagpe-pray pa ako, nung time na nagpe-pray pa ako, yun sabi ko, God, pwede bang huwag mo na akong gawing bakla and so, blah, 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 blah. Dahil na naman yun. Tapos nung nag-retreat pa kami, merong activity na magsusulat ka, letter to God, gano'n. So gano'n, yun din yung, nakatago pa siya sa akin eh. So kaya ko naalala, natago pa siya. So nung pinasa ko, parang, dinurot ko doon, parang, yun nga, God, please don't make me gay na and whatever. So sana, ilabas
nagkaroon din. Nagkaroon ng ganong moment.
Ng ganung moment sa show. Dahil feeling ko maraming
nakaka-relate.
Nakaranas nun, especially kung religious ka, at least nun. So ngayon, hindi
especially
na
ako kung sa Christ.
Sa Christian ako nung high school.
Ah, wow. So ikaw well, pa talaga yung ano.
Ikaw ang demographic.
Christian.
Pero hindi ako sumali dahil religious ako. Sumali ako dahil hindi naman dahil sa boys, pero dahil gusto mo lang ng group. Alam mo yun, yung gusto mo ng group ng high school. Gusto mo lang may talian.
Actually, ang first club ko rin ay Knights of the Altar. Pero wala naman kaming ginawa.
Knights of the Altar?
yung grade 6 yun eh, yung sumali akong Knights of the Altar. Yun yung first club natin, di ba? Grade 6.
Kasi sa school namin, every Saturday may mass. So, kung Knights of the Altar ka, parang i-rotate kayo na magduduti kayo sa mass na kayo yung taga-hawak no? Post or malamutan ka na.
Pero ako hindi ako umabot dun sa ganong ano, duty. Basta umattend lang ako.
Sana lang mas na pakita nila yung internal struggles ni Christian.
To add lang to access. Ako yung parang for me overall. Sana if magkakaroon siya na next season, I'm not sure. Kasi parang dun sa parang last episode nila parang nag-hit sila na baka meron pa siya at episode. Sorry, not episode, season 2. Sana mas ano, mas mapag-connect-connect nila yung episodes and mabuild talaga yung character para mas sundan siya ng mga supporters and nanonood ng mga ganong series. Para, ano siya, parang kumbaga hindi naman sayang yung parang 2 answers nga, answers point kanina, di ba? Parang gusto, may mga pinapoint out sila for different topics, yung sa religion, yung sa homosexuality. Pero hindi siya parang natatakil or nadidiscuss talaga. So, hopefully, kung merong next, sana yun, mag-focus sila doon.
And that's it for the 3rd episode of Hello Stranger. If you enjoy our show, please subscribe and share this podcast to other Pinoy BL fans. New episodes drop every Wednesday. Next week, we will be talking about In Between. Bye!